Gepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015 yılın 16. yılı heptanın penşembe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şugunki programamızda Gretsiyanın parlamenti Evropa liderlerinin yurda mali kömön verme üçin talep eden bir iqtisadi reforma çarelerini makulladı.
Buna paradoxto, hoy ta diantrotika metra ta opia fermo emis sin esklira.
Türkmenistan'ın Orhetin gaz monopolisti Gazprom'un tölüge ukiyipsizdığını resmi taydan ıglan etmeğinin izyanı Orhetin Türkmenistan'ı en çeme vaxt veri gaz üçün tölüge tölüme yanlığı varada koşmakça mağlumatlar peyda oldu.
Amerika'nın odurki ilçisi Rusya Türkmenistan bilen bağlısının şertnamanı bozup şu yıl bari yoğu 4,5 milyard kubmetr kaldı.
Avadada kaşan tiyazı deyin zalış diyet xalara maya yatırlayarka hünkülörünü neyme boldeyim.
Eger benim etserim barığımağı ulen devran soğulluy. Hazır bir yere çekilen asfalt yorum bine kudurga alıptır.
Şugun biz bu ve beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın etatı bölümüne başlamadan ozal tiyazelikler ulen tanış olun. Bosniyanın avtonom Serb regionu 15-nji ýylda sesberişlik geçirip Serblerin milli suwdyň häkimiýeti astyndan çykmagy boýunça referendum geçirmegi goldady. Kanun çykarjylar Bosniyanın Serb Respublikasynyň prezidenti Milorad Dodik tarapynyň öňe sürilen teklibi köpçülükden goldadylar. Dodik soňky döwürde 20 ýyl mundan ozal uruşy başdan geçiren ýurdun bölünmegi barada açyk çykyş edýär. Bu sesberişlik Bosniýada Ýewropa Birleşiginiň we Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomatlarynyň referendumyň Bosniýanyň garaşsyzlygyna we howpsuzlygyna Luna Gune hüküm salıp bilecektigini Serb liderlerine aydıp munun makullanmacağını duydurmağının ertes edildi. Birleşen Ştatların Sarayva'da kilçi hanası ses verişliği derhal yazgırdı ve muni korumpirlenen güçlerin işi divatlandırdı. Aprel ayında Dodik ve onun hakimiyet başındaki partiyası Serb Respublikasına hatkin ıhtiyarlık berilmese onun bölünüp ayrılmağı ön 2018 yılda referendumun geçirilecektigini ıglan edipdi. Prezident Petro Poroshenko Ukrayna'nın günü orta günde o regionlar avtonomiya bermek barada konstitusion ütköşüklükleri parlamente hödürledi. Parlamentin web saytında çap bolan maglumata görä tekliwin taslamasy konstitusiyada Donetsk we Luhansk regionlaryň ýürite statusy boýunça bölekleri öz içine alýar. Birleşen Ştatlaryň Fransiýanyň we Germaniýanyň liderleri Poroshenkony Minsk alaşyklaryndaky şertlere görä Donbas regionuna özüni dolandyrmagy ihtiýar bermek boýunça konstitusional reforma geçirmäge ündäp gelýärler. Orsiýet Kiýewiň Minsk alaşygyny berja etmän, uruşdan ejir çeken Ukrainanyň gündogryna avtonomiýa bermezligini tanqid edýär. Poroshenko häkimeti merkezleşdirmezlik barada 1-nji ýylda konstitusion ütköşüklügi öňe sürdi we munyň ýurdun syýasy sistemasyny Ýewropa ýakynlaşdyrýanlygyny bellädi.
Decentralizasiýa naблизит нашу політичну систему до європейської.
Ermenistan yurdun häzirki siýasy sistemasyny ütkedip parlament sistemasyna öwürmek boýunça teklip edilýän konstitusion ütköşüklüklerini bölüklerini köpçülüge hödürledi. Konstitusion reformalar boýunça ýürite komissiýa 15-nji ýylda konstitusiýanyň taslamasyndan 7 maddany çap etdi. Teklip edilýän ütköşüklüklerin arasynda prezidentiň hiç partiýa degişli bolmadyk dalaşgärler sanawyndan kanun çykarjylardan hem yerli rehmelerden düzülen ýürite sesbericiler tarapyndan saýlanmak we onuň 7 ýylyň dowamında gaýtadan saýlanmak mümkinçiliginiň bolmazlygy ýaly çäreleri öňe sürýär. Konstitusion ütköşüklükleri boýunça ýylyň aýagynda referendum geçirilýär. Швейцарияның хакимиятлары ФИФА-ның ресми ісіне Бірлешен Штатлары тапшырандықларын айттылар. Федерал Адалет Идарасы Adagdalmadyk adamy Birleşen Ştatlaryň polisiýasyna tapşyrandyklaryny we onuň 15-nji ýylda New Yorka uçýan uçurda äkidilenligini ma'lum etdi. Bu adamyň Birleşen Ştatlaryň federal agentliklerinin talaby boýunça 27-nji maýda Zürihde FIFA Halkara Futbol Federasiýasynyň tutsak edilen 7 resmiýetiniň birini gaýdylýar. Olaryň tutsak edilmegi FIFA-nyň ýokary derejeli resmiýetleriniň korrupsiýa gatnaşygy boýunça Birleşen Ştatlaryň geçirýän derňewlerine esaslanylýar. Şeýle-de Şweýcariýanyň prokurorlary 2018 we 2020-njy ýyllarda futbol boýunça dünýä ýaryşyny geçirmek hukugynyň Ortada we Katara berilmeginden mali bidüzgünçiliklere ýol berilmegi boýunça çaklamalary hem derňe ýerler. Gündoğur Ukrayna'da ortetli separatistlerin önkü yol başçası Igor Girkin, Malazya'nın hova yollarının MH-17 uçarının urlup kaçırılmağına kuramaçılık etmek tayplanıp Birleşen Ştatlar'da ona karşı iş kozgaldı. Чикагода козгалан иште Гиркиннин Боинг 777 кытымлы учары окут утмак тапшырыгыны беренде Кремлин рухсатыны алынлыгы барадагы чаклама хем өңө сүрүлдү. Амстердамдын Куала-Лумпур варьярка 2014 жылдын 17 июлунда окут утулуп жерге качырылган учурда 298 адам вепат болуптуу. Козгалган иште вепат болгон 18 жолакчынын машкалалары үчүн 900 миллион доллар мөлчөрүндө компенсация сурулган. Украина ва онун кредиторлары юрдун бергиси доорусундагы кепилешиктерде көп саандуу ва айыра башка метелелер боюнча өңөгүдүштүктөрүн казаналандыгын айтыптыр. Украинанын Малия министрлигинин ва кредиторлорун 16 июлда айтманы ура Украинанын бергисинин шертлерине мүмкүн болдугунан тез жемлемек максатлы индик хептеде хас көп дуушук кечирмек барыда ылалашылыптыр.